habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington afrikada bari haatan dhegaystayaal saacaddu waa 7:00 fiidnimo halka washington ay ka tahay 11:00 barqanimo
siyaasada waa fiidnimo khamiis ah bisha januarina waa 3 sanadkun waa 2019 waxaadna haatan naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo bogeyna voa somali.com waxaan caawa wadajir idaacaddeena kuu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
Qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah qaar ka mid ah isimada iyo madax dhaqameedka Puntland oo soo saaray war ka hor imanaya qaraar ay dowladda Puntland ku mamnuucday inay maamul goboleedkaasi u safraan mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee Soomaaliya xilliga lagu guda jiro doorashooyinka Puntland.
Waxaa la isla gartay wax alla wixii aanin qaban oo dadkeenna muwaadiniinteenna iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed caqabad ku ah in laga saaro meesha. Waxaa la isla gartay muwaadin kasta oo Soomaaliya, muwaadin kasta oo reer Puntland ah oo aan dambi cad ka gelin Puntland inuu xor yahay inuu Puntland yimaado.
Waxa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka Bandhigga V O A oo toddobaadkan aan ku eegino gargaarka la siiyo dowladaha caalamka iyo saameynta ka dhalata ku tiirsanaanta kaalmooyinka caalamiga ah.
qorshaha deeqda loogu talagalay waxay ahayd dadkan wadamada dhaqaalaha leh in wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeq. Marka waxaa timiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso waxay keentay dhaqan kaloo ah tiirsanaan.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysen oo jeedinaya khudbada uu kaga hadlayo ababa jeediyaba xaaladda Soomaaliya.
iyo qodobo kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa markii ugu horreysay maxkamadda soo taagaya 11 qof oo ku eedeysan dilkii wariyaha Jamaal Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post isla markaana ka soo horjeeda dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. wariyahaasi oo 2 bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa sheegtay in ay dacwadoogayaashu ay dalban doonaan ciqaab ku habboon in la mariyo dadka eedeysanayaasha. taasi oo ay ka mid tahay waa ciqaabtaasi in la dilo 5 ka mid ah xubnaha eedeysan. magacyada xubnaha eedeysan ayaa lagu shaacin in warkan ay wakaaladda wararka soo saartay.
ururka caalamiga ee muhaajiriinta oo IM ayaa waxaa laga soo xigtay in muhaajiriinta dalkaasi Spain uu dejiyey sanadkii tagay 2018 tiradoodu ay gaarayso 57,250 iyadoo maalin walbana isku celis ahaan ay dalkaasi soo gaarayeen 160 muhaajiriin. tirada muhaajiriinta badda ku dhimata ayaa sanadkii tegay waxay ka badnayd tii sanadkii ka horreeyay 2017 iyadoo dhammayd 766 qof. kororka imaatanka muhaajiriinta ee Spain ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii loo diiday inay galaan dalalka Talyaaniga iyo Malta.
safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Ruushka John Huntsman ayaa booqday nin u dhashay dalka Mareykanka oo howlgab ka noqday ciidamada badda islamarkaana Ruushku u xidhay eed la xidhiidha basaasnimo. sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, safiirku waxa kale oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska Paul Wolman. hase yeeshee wax faahfaahin lagama bixin waxa ay kaga wada hadleen khadkaasi telefoonka. waxaana la sheegay in ambaasador Huntsman uu taageero u muujiyey ninkan xidhan islamarkaana uu sheegay sida ay safaaraddu diyaarka ugu tahay. ogolaanshiyahan ayaa la bixiyey saacada kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo uu sheegay in ay u filayo in sharaxaada ku aadan uu helo xadhigga muwaadinkan Mareykanka u dhashay isagoo dalbaday in la sii daayo haddii xadhiggiisu aanu ahayn mid habboon.
warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay in ay ku guulaysteen in markii ugu horreysay ay gaaraan cirifka shishe ee dayaxa. Telefishinka dowladda Shiinaha ayaa waxay sheegtay in dayaxa gacmeed Shiinuhu uu leeyahay uu ka digay dayaxa, gaar ahaana meel aan hore loo gaarin. Dayaxa gacmeedka ayaa sawiro soo diray markii uu gaaray dayaxa. Shiinaha ayaa dadaal ugu jira inay awood ay ku yeeshaan hawada sare, iyada oo la tartamaysa Mareykanka iyo Russia.
Bidwaana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, ayaanu leenahay meel kasta aad joogtaan baalka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda fiidnimo ee v o a idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku horrayno dhanka iyo Puntland. Qaar ka mid a ciidamada Puntland ayaa soo saaray go'aan ka hor imanaya qaraar ay dowladda Puntland ay ku joojisay wasiirada iyo howlwadeennada dowladda federaalka inay ku tagaan Puntland inta lagu guda jiro xilliga doorashada. Faahfaahina warbixintaasi ku saabsan waxaa magaalada Garoowe nooga soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Shir isimada ay ku yeesheen Garoowe ayay kadib ka soo saareen go'aamo ay uga hadlayaan joojintii wasiiradii iyo howlwadeennadii dowladda federaalka looga joojiyey inay ku soo gaari karaan Puntland inta ay doorashooyinka socdaan. Suldaan Bashiir Muuse Koonte oo afka isimada ku hadlayay ayaa go'aanka isimada u akhriyay saxaafadda.
Waxaad la socotaan in maalin dhaweyd inay soo baxday warqad ka soo baxday wasiirka amniga iyo wasiirro kale, warqaddaas oo dhowr qodob ka koobnayd. Qodobadaas oo qayb ay dadka qaybtiis ay ka biyadiideen arrintaas, waxaanu ka samaynay wadatashiyo tiro badan. Waxaanu la kulannay madaxweynaha hadda talada haya Cabdiweli, waxaan la kulannay musharixiinta, waxaan la kulannay saraakiisha amniga, iyo annaga oo falanqayn dheer kadib waxaa laysla wada gartay in doorashadu inoo ku dhacdo habsami iyo si xasilooni ah. Waxaa laysla gartay wax alla wixii aanina qaban oo dadkeenna, muwaadiniinteenna iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed caqabad ku ah in laga saaro meesha. Waxaa laysla gartay muwaadin kasta oo Soomaaliya, muwaadin kasta oo reer Puntland ah oo aan dembi cad ka gelin Puntland inuu xor yahay inuu Puntland yimaado howlihiisa ka fushado. Waxaa kaloo laysla gartay xeen musharaxiintu in ay xor yihiin inay qabsan karaan shirarkooda siyaasadeed iyaga oo mar kasta la shaqaynaya saraakiisha amniga oo loo xilsaaray, lana socodsiinaya si wada jir ah nabadgelyada si looga wada shaqeeyo. Waxaa kaleeto oo laysla gartay in ay jiraan xawaalado bunuug nidaam ku shaqaynaya, cid alla ciddii markaasi shaqadooda ama lacag u baahata ama dadku dee kolley waxa weeye waddanka shaqadii way ka socotaaye, shaqadii kama joogsane, ganacsigii baa socda, danihii baa socda, waraadadii baa socda, waxay soo maraayaan in sistemka nidaamka ah xawaaladuhu way furan yihiin, lamana xiraayo. Waxyaabaha la sheegsheegayo oo la leeyahay xawaaladii baa lacagii laga joojiyey, lacaga laguma soo xawili karo, waxaas waxba kama jiraan. Xawaaladuhu way shaqaynayaan, bunuugtu way shaqaynaysaa, amnigu wuu shaqaynayaa, waddanku sistemkiisa sidii buu inoo ku shaqaynayaa. Wax walwal ah ilaa iyo hadda oo jira ma ay jiraan.
Suldaan Koonte ayaa sidoo kale shacabka ugu baaqay inay kaalintooda ka qaataan sidii ay doorashooyinka ugu dhici lahaayeen si nabada.
Waxaa laysla gartay inay reeban tahay wax kasta oo khalkhal ku ah nabadgelyadeenna Puntland, xuduudaheeda, kulligeenna aynu ku hayno indhaha, si wada jirana uga qayb qaadano ayaa laysla wada gartay musharaxiin, madaxweynaha talada hadda hayo isna musharaxa, isimada, taliyayaasha shacabka Puntland. Waxaan u sheegaynaa ilaa iyo hadda inay hawshu inoo ku socoto si wanaagsan, ilaahayna waxaan uga ka rajaynaynaa inuu inta dhiman ee yar inoo ku dhammeeyo si nabadgelyo iyo xasilooni ah ayna inoo soo baxaan wax khayr ku jiro oo lagu farxo. Ilaahayna uu dadka ikhyaarta ah isaga ina kala yaqaane talada uu inoo ku dhiibo. Sidaa darteed shacabku si deganaan ah oo nabadgelyo ku jidho howlaha hawla socdeen, amnigana ha ka qayb qaateen, xasiloonidana ha ilaaliyeen.
Inkastoo guddiga amniga ay horey u soo saareen go'aan lagu joojinayo in wasiirada iyo howlwadeennada dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo gaarayaan Garoowe, haddana shacabka waxay u muuqdeen kuwa ka soo horjeeda iyagoo ka hadlay warbaahinta maxalliga iyo baraha bulshada. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
si wanaagsan ayaan dhigistayaal mar kale idin leenahay. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah maanta wuxuu ugu dhawaaqay in la sameeyey kaydka dhiigga ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, kaasi oo bukaanada u baahan in dhiig lagu shubo ay ka heli karaan mar kasta. Wariyaha V O A Sagal Mustafa Xasan ayaa arrintaas waxay ka wareystay wasiirka horumarinta caafimaadka Xasan Ismaaciil oo faahfaahinaya kaydka dhiigga ee la hirgeliyey.
Xukuumadda Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda ayaa maanta soo bandhigay mashruuc cusub oo dhiigga loogu shubayo dadka danyarta ah ee aan iyagu awoodi karin iyo sidoo kale cid kasta oo xaalad degdeg ah oo dhiig u baahata. Mashruucani ayaa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa, sidoo kalena waxaa loogu talagalay kaydka qaranka ee dhiigga, taasi oo cid kasta oo u baahata ay ka faa'iideysan doonto. Haddaba wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Ismaaciil Yuusuf oo waraysi gaara siiyey laanta afka Soomaaliga V O A ayaa ugu horeyn ka waramaya mashruucani iyo waxa uu ku saabsan yahay.
Waxaaga wasiir ugu horeyn ku soo dhawow idaacadda laanta afka Soomaaliga V O A, bal maanta hawshani aad qabateen ka wasaaradda caafimaad ahaan iyo ka xukuumad ahaan, bal warbixinaga.
Waad baahsan tahay Sagal Mustafa Xasan. Maanta waxaanu qabanay hawl aada u weyn oo madaxweynihii Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golihii wasiirada iyo madaxtooyada shaqaalaheedii waxaanu daahfuray olole koowaad ee la bilaabmay sanadka cusub bisha saddexdeedii 2019 oo uu madaxweynaha iyo madaxda kale la socotay ay ku daaqeen dhiig, dhiiggaasoo loogu talagalay in lagu kaydiyo kaydka qaranka ee cusbitaalka guud ee Hargeysa oo loogu kaydin doono cidii qofkii Soomaaliland ku nool ee u baahda dhiigga in la siiyo. Inta badan waxaa dhacda marka dadka in dhiigga baahdaan la yiraahdo oo ama reerihii ama xaafadii ama qoyskii u yeero. Waxaa lagu talagalay dumarka uurka leh, dadka shilalka badan wax ku noqda, dadka caadiga ah ama xanuun helaan ama waxyaabo kale ku dhacaan ee dhiigga u baahan in si degdeg markiiba dhiigga loogu helo. maanta marka ololahaas maanta bilaabmay, waxaana u hirgelinaysa wasaaradda horumarinta caafimaadka. Insha allahu tacaala wuxuu ka wada hirgeli doonaa gobollada oo dhan, buu ka hirgeli doonaa meelihii kayd dhiigleen waa lagu kaydinayaa, meelihii kalena toos baa loogu siinaya, loo siinayaa qofkii u baahnaa.
Marka barnaamijkani ma barnaamij intaad furteen maalimo kooma soconaya, mise waa mid wasaaradda caafimaadku ay ugu talagashay iyo xukuumadduba in uu sidaa ku socdo weligii oo loogu deeqo bulshada?
Waxay ahayd, waa su-aal wanaagsan. Waxay ahayd ujeedada ugu weyn waxa weeye in dadweynaha la ogaado dhiigga shubisteysu inaanu dhibaato ahayn, inuu sadaqa jaariya xitaan yahay. Qofku kolleyba marka 120 maalmood la joogo dhiiggu kale wuu isbedelaa. Waxay ahayd wacyigelin ah dadweynuhu inay dhiigga bixiyaan, inay tagaan goobaha caafimaadka ee waaweyn sida cusbitaalka Hargeysa oo kale oo loogu diyaar yahay in dhiiggii laga shubo oo loo kaydiyo dadkii u baahnaa. muhiimadda ugu weyn waa taa, waxaan wadaysa wasaaradda caafimaadka, waa joogto ayuu noqonayaa. Dadkii waxaa loo baahan yahay in madaxdii waxay tustay in dhiiggii bixintiisu ay tahay sahal tahay, dadweynihiina ay si sahal u helayaan markay u baahdaan dhiiggii. Marka arintaas waa wacyigelin guud, waana arin joogto noqon doonta ee aan ahayn in mar un la sameeyo, aan ahayn.
Arrintani arrin aada muhiima weeyaan oo bulshada anfacaysa sidaynu wada arkayno. Waxaa jirta arrin kaloo iyaduna ka baxsan oo dhinaca caafimaadka la xidhiidha oo ah dadka danyarta ah ee aan haysanin, marka xaalad emergency caafimaad ay u baahdaan aan iyagu kharashaadkii haysanin, oo mararka qaarkood iyagoo xaalad adag ku jira lagu yidhaahdo lacagtii soo qaata. Arrintaasi iyada ka wasaarad caafimaad ahaan, maadaama wasiirka hogaaminaya tahay iyo xukuumad ahaan, qorshayaal ma idinka jihaysan yihiin?
Horta wasaaradda horumarinta caafimaadku caafimaadka guud waa bilaash, laakiinse cusbitaalada iyo adeega kale ay bixiyaan ama bukaanjiif ha noqdo ama bukaan socod ha noqdo, wax yar baa dadka laga qaadaa. Qofka danyara ee aan awoodin waxay wasaaraddu u leedahay awood ay ka dhaafto kharashka qofka. Dhiiggusa ma aha isagu lacag, dhiiggu wuu ka duwan yahay. Dhiigga qofka kaydka dhiig looga baahdo ee dhiig u baahda lama odhanayo intan keen iyo ama dhowr shilin keene, waa bilaash isagu. Howlaha kale caafimaad ee degdega ee emergency-ga iyaguna waa bilaash. qofka lacag lama weydiinayo ama inta yar laga qaadayo lama weydiinayo ilaa iyo marka hore imeejsiga laga saaro waa in sidaas caadan noqoto qof imeejsiga ku jira oo laga qaadayo ma jiro sagaleeyaan lacag markii hawsha dadigi dhamaato wixii kharashay yaraa ee qofka ku soo bixiray qofkii karaya awood leh marka kadib baa laga qaaday laakiin marka xagga hore laga weydiin maayo
waxaan ugu dambeyntii aan wasiir farinta caafimaad ama ka wasiir ahaan ee halkan maanta VOA uga marnaysa bulshada Soomaaliland maxayd
oo VOA war mahadnaqayaa talabaad waxa uu dadweynaha koow number 1 xanuunku wuxuu ku jiraa inta xashiishku ku jiraa ama qashinku ku jiro caafimaadka guud hal la ilaaliyo caafimaadka guriyaha ka caruurta farxalkooda iyo ka hortaga cudurrada faafa oo ah in hadii qof isleedahay cudur ama qaax uu qabaayo kale ama xanuunku la faafaya haku haysiin guriyaha fadlan soo gudbiya markiiba goobta caafimaadka kugu dhow gudbiya
wa hagaaga kaasina dhigistayaal waxa uu ahaa wasiirka horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Xasan Ismaaciil oo u warramayay wariyaha Sagal Mustafa Xasan halkaad wiil naga socotaana waa baynta nifidmo oo idinka imaanaysa Washington
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com
wahagaag dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay dhammaan tiimba fiid wacano wanaagsan weli wararka dhinaca soomaaliland ayaan ku guuda jirnaayee kooxda fanaaniinta xiga xidigaha geeska ee xaruntoodu ay tahay magaalada hargeysa ayaa cabasho ka muujiyey ciidamada ammaanka soomaaliland oo ay sheegeen inay ka joojiyeen xaflad ay habeenkii sannadka cusub qabanayeen mas-uuliyiinta kooxdaasi ayaa sheegay in barnaamijka ay qabanayeen aanu ahayn aan idhaahday bandhig faneed balse ay dadweynuhu kasoo qayb galayeen balse u ahaa barnaamij ay heese ku duubayeen uguna talagaleen munaasibadda sannadka cusub aawadeed sababta barnaamijkaasi fanaaniinta looga joojiyey ayaa lagu sheegay in uu qabtay go-aan ay dhowaan soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliland kaasoo lagu mamnuucay in goobaha lagu caweeyo ay furnaadaan wixii ka dambeeya 11:15 habeenimo warbixina dabaaruntaasi arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada hargeysa nooga soo dirtay wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur
kadib markii xukuumadda Soomaaliland dhowaan soo saartay go'aamo ay ku mamnuucayso goobaha lagu caweeyo ama dhalinyaradu madadaalada ay ku qaataan arrintani ayaa saameysay dhalinyaro badan oo ah kuwa is-aroosanaya kuwa kale ee iyagu xafladaha leh iyo sidoo kale fanaaniinta doonaya iyagu inay qabsadaan showyada kala duwan ee dadku isugu yimaadaan islamarkaasina lagu madadaaloodo kooxda xidigaha geeska oo ah fanaaniin ku midoobay soo noolaynta fanka oo ku nool magaalada Hargeysa ayaa VOA u sheegay in hore saameyn ay ugu yeelatay go'aamada xukuumadu ay soo saartay hase ahaatee xukuumadu ka joojisay show ay qabsan lahaayeen haddaba kooxda xidigaha geeska oo sanadkiiba mar qabsada barnaamij u gaara oo heesahooda ay ku soo bandhigaan ayaa ciidamada booliisku xoog ku soo galeen goobtii ay ku qabsanayeen barnaamijka lagana joojiyay sida uu VOA u sheegay xogeyaha kooxda xidigaha geeska Cabdiraxmaan Aydiid Oday
in walaashay Sagal Mustafa Xasan Nuur oo markii hore waad maadsan tahay waxay wax u dhaceen kulli goob joogna wayna wada hayn waxaan duubeynay oo aad daadihinaysay barnaamijkii sanadka oo sanad walba alaabaan u qabanno marka sanadku soo galiyo ka kalena baxayo barnaamijkaas oo qabeynay ma ahayn show laakiin wuxuu ahaa wareysi wareysigaasna waa wareysi in bulshada Soomaaliyeed ee ku xiran fanka kooxda xidigaha geeska ay alaabo walaalayn ku tala galaan oo ay sugan sax in sagalay waxa dhacday xukuumadu inay soo saartay maxaa ku raadaa qawaaniin iyo go'aan in habeenkii 11:00 laga rawo hotelada in aan soo noqon doono kii kooxda awamir taas haddana la soo rogay anagu tixgelinina in xukuumada ama awamirti ka soo baxday waanu baajinay shugi aanu qaban lahayn waxaanu ka dhignay oo aanu ka dooranay inaanu shugi qabano waxaanu ka doorbidnay inaanu wareysi kaliya qabano kaan baanu joognay cid namay tarraxayn horena waanu sheegay cid namay tarraxayn kooxdu kaliya aanu ahayn iyo inamada kameramanada ay kooxda u waxaan aanu walaal qalab u arkaa haddaan afki kooxda ku hadlayo haddaan kayga gaar ahaanida shaqsi ahaan aan ku hadlayba waxaan u arkaa inay tahay cabrin baan u arkaa anigu walaalay mana qurux badna ma fiicna xukuumaddu ha qabato wax waxyaabo badan baa walaal baalihasan waxa baylahasan dalka waxaa ka jirtaa qabyaalad bahley baa jirta waxaa jirtaa shaqala-aan baa jirta waxaa jirta sixir barar baa jira waxaa jira isagalay walaalo caafimaad darra jirta horena waanu sheegay walaal in xukuumaddu kaalinteedii ay ku mashquul lahayd maaha kaalinta fanka markaan ku noqdo kooxda madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi marka ololaha iyo kaamiinka la waday xidigaha iyo madaxweynuhu way wada lugeynayeen bari ilaa min galbeed magaalo kasta oo kaambeynka waxaa jirta khudbado madaxweynuhu jabuuti isagoo jooga uu kooxda ku faanayay way jireen oo waa lahayaa oo way baxeen oo uu leeyahay abaalkooda kooxda macnaha waan gudi doonaa waana wax jira walaalo youtubeka iyo mediaha ayay ku jiraan dadka cabrun baa saaran walaal runbaa fiican haa cabrun way jirtaa walaal koob iyo tobanka seexda maxay koob iyo tobanka dadku seexdaan sixir barar baa dadkii leeyahay ma qof sixir barar hayo oo naftu haysaa koob iyo tobanka seexanaya anugu ma arka qurux runtiisa galaya
fankana aada boo saamaysay oo dhinacii showyadiina iyo aroosyadii laydinka soo dalbanayay idinka laftarkiina aada boo saamaysay baan filayaa go-aanka
walaal way saamaysay isagaley meesha aanu maanta ku noolahay waa dalka iyagu caasimada jamhuuriyadda soomaaliland waa hargeysa wax entertainment oo walaal laga isticmaalay imankaa sidii xukuumaddu ay u timi ma jirto caweysyo iyo meelo dhallinyaradu iskugu iman jirtay iyo hoteelo ma jiraan waxba ma jiraan markaa wallahi dadku way la dareemayaan waxaan dareemayaa
dambayntii adigoo ah xogeyaha kooxda xidigaha geeska fariinta fan ahaaneed ee aada halkan ka marinaysa maxayd
isagale fariinta halkan ka marinaya aan marinaya waxay tahay haddii tahay kooxdayda aan maamulka ka mid ahay iyo haddii tahay fanaaniinta kale ee ka dhisan waddanka brefadka iyo kuwa kooxa kooxaaba waxaan baa kugu dulayaa anba aniga ayla qurux badan oo noo fiican fan ahaan inaanu isu imanno in waxna lagaga talagalo xukuumaddana wax nagaga talagasho waxaa kaleoo aan ku boorinayaa xukuumadda waa xukuumaddayadii inay dadka cabrinta ka dayso inay shaqayso ay xukuumaddu annaga noo shaqayso annaguna aan la shaqayno annagaa diyaar u ah waa hormud meel aad ka tahay xiliyo meel aad ka tahay ku tahay hoodan aad ku tahay dalkaaga laga helaa
dhanka kale wasiirka amniga maxamed muuse oo isagu hore go-aankani u soo saaray uguna dhawaaqay ayaanu isku daynay inaanu la xidhiirno balse wasiirku uu ka gaabsaday arrintan inuu ka hadlo sagal mustafa xasanuur VOA Hargeysa.
kulan goordhoweyda lasoo gebagabeeyey ayaa ergeya gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay arrimaha soomaaliya nicolas haysom waxa uu golaha ammaanka uga warbixiyey xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee soomaaliya kulankaasi oo hore golaha ugu qorsheysnaa ayaa imanaya xilli dowladda soomaaliya ay eriday kuna dhawaaqday in nicolas haysom uuna ka howlgeli karin dalka soomaaliya kadib markii dowladda federaalka ah ay ka gadowday warqad uu ergagu u diray wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya taasi oo uu kaga dalbanayay in faahfaahin laga bixiyo sidii loola tacaalay doorashadii maamulka koonfur galbeed soomaaliya haddaba faahfaahinta khudbaddaasi ee golaha ammaanka uu ka jeediyey nicolas haysom waxaa la socday oo isha ku hayo soo jeedanaya xuseen barraada
mahadsaned ibraahim ergeyga qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya nicolas haysom ayaa warbixintiisa ku bilaabay isagoo xusay in uu xilka la wareegay 3 Oktoobar iyada oo madaxda soomaaliyana ay si fiican u soo dhoweeyeen ergeyga ayaa xusay in soomaaliya ay horumar ka samaysay dhinaca la dagaalanka musuqmaasuqa iyo hirgelinta hanaan maaliyadeed iyada oo sanduuqa lacagta adduunka ee i m f uu qiimeyn ku sameeyey shaqada xukuumadda oo lagu tilmaamay mid si wanaagsan u tallaabsanaysa waxana uu xusay in uu koror ku yimid dakhliga ay dawladdu soo xareysay. Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa sidoo kale xusay in dhinaca u diyaargarowga doorashooyinku ay si wanaagsan u socdaan iyadoo ilaa iminka la diiwaangeliyey 5-30 xisbi. Ergiga ayaa walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka.
Despite these positive developments, the stalemate between the federal government and the federal member states continues to impede concrete progress.
Inkastoo horumarkaasi uu jiro, haddana xaaladda ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamulada waa mid caqabad ku ah hirgelinta hannaanka federaalka ah iyo sugidda amniga dalka. Arinta kale ee uu ka hadlay ergiga qaramada midoobay Nicholas Haysam ayaa ahayd xadhigga Mukhtar Roobu oo murashax ku ahaa doorashadii Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ergiga ayaa sheegay arintaasi inay walaac abuurayso sida uu hadalka u dhigay.
We witnessed this during the electoral process in Southwest State. Allegations of interference by the federal government and the violence which erupted following the arrest.
Arintani waxaanu aragnay intii ay socotay doorashadii Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo lagu eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in ay fargelin sameeyayso iyo rabshadii ka dhashay xadiga mid ka mid ah murashaxiintii taasi doorasho u tirsamay. Arintaasi oo saameyn ku yeelan karta mustaqbalka doorashooyinka ee maamulada iyo waliba doorashada guud ee Soomaaliya 2020. Ergiga qaramada midoobay ayaa sheegay in arrinta ka dhacday Koonfur Galbeed ay saameyn ku yeelan karto dhalinyarada shabaab ka tirsan ee iyagu raba inay quriyaha dhigaan oo ay siyaasadda ka qayb galaan mustaqbalka. Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa xusay in Al-Shabaab ay tahay halista ugu weyn ee Soomaaliya ka jirta. Waxaa kaloo xusay in kooxda ISIS ay bilowday inay lacago baad ah ay dadka iyo ganacsatada ka qaadaan, taasoo keentay inay isku dhacaan shabaabka iyaga iyo iyagoo isku haysta, sida uu sheegay, lacagta baadda ah ee ay dadka ka qaadaan. Ergiga qaramada midoobay ayaa ammaanay kulamadii saddex geesoodka ahaa ee madaxda Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia ay yeesheen, taasi oo ku tilmaamay mid muujinaysa inay Soomaaliya ku soo noqotay xayndaabkii dalalka dariska iyadoo kaalin wanaagsanna ka qaadanaysa. Dhinaca kale, waxaa shirka golaha ammaanka ka hadlay wakiilka midowga Afrika Francis Madeira oo aad ugu nuuxnuuxsaday ahamiyadda ay leeyihiin shirarka saddex geesoodka ah ee madaxda geeska Afrika.
Taking advantage of the winds of change blowing in the region, Somalia was able to capitalize on the positive aspects of this change.
Iyadoo ka faa'iideysanaysa dabaysha isbeddelka ee ka jirta geeska Afrika, Soomaaliya waxay si wanaagsan uga faa'iideystay isbeddelkaasi iyadoo abuurtay iskaashi ka dhaca dalalka geeska Afrika. Dhinaca kale, ergeyga ama wakiilka midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Francis Madeira waxa uu ammaanay iskaashiga u dhexeeya geeska Afrika iyo dalalka Khaliijka, isagoo muujiyey rajo fiican ka muujiyey booqashadii uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku tegey Sacuudiga, taasoo meesha ka saartay buuri ismaandhaaf hore u jiray. Sidoo kale waxa uu sheegay in tallaabo dhinaca ammaanka ah ay Soomaaliya qaaday si ay ciidamada Soomaaliya ula wareegaan howlaha ay AMISOM hayaan. Dhinaca kale, waxaa kulankan ka hadlay danjiraha Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Abuukar Baale. Waxa uu cambaareeyey weerarkii lala beegsaday xarunta qaramada midoobay isagoo oo sheegay in dowladdu ay bilowday dambi baaris arrintaasi la xidhiidha. Waxa kale uu ammaanay oo uu soo dhaweeyey warbixinada ay qaramada midoobay siiyeen wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo weliba wakiilka midowga Afrika. Sidoo kale, waxa uu danjiraha Soomaaliya ka warramay dadaalka ay dowladdu ugu jirto dhinaca dhaqaalaha, nabadgelyada, horumarinta iyo weliba la dagaalanka musuqmaasuqa.
Warbixintaasi ku saabsanayd kulan xogeyaha guud ee qaramada midoobay ergiga u qaabilsan Soomaaliya Nicholas Haysom uu golaha ammaanka ugu warbixinayay xaaladaha amni dhaqaale iyo siyaasadda ee Soomaaliya. Xuseen Barre Aadan ayaa soo jeedinaya halkaad wiin lagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. Haatana waa barnaamijkii bandhiga v o e. Toddobaadkan waxaan ku eegaynaa gargaarka iyo saameynta ku tiirsanaanta gargaarkaasi. Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa soo diyaariyay.
Kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii bandhiga v o e. Todobaadkan barnaamijka bandhigga v o e waxaynu ku soo qaadan doonaa gargaarku sida uu keeno in bulshadu ay ku tiirsanaato deeqaha iyo weliba gargaarka ay qaadanayaan iyo weliba saameynta ay arrintaasi ku yeelato. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa wadamo badan oo ka mid a dalalka uu dhaqaalahoogu hooseeyo ka socday howlo gargaar oo lagu kaalmaynayo bulshada ku nool wadamadaasi. Howlahaas oo inta badan ay gacanta ku hayaan hay-ado iyo weliba ururo caalami ah oo gacan ka hela dalal shisheeye. Yaasiin Deheeye Oomane, oo ah cilmi baare ka shaqeeya arrimaha samafalka kuna sugan magaalada Boorama, ayaa qabay in qorshii loogu talagalay ahaa in dalalka qaniga ah ee gacan qabtaana kuwa saboolka uu keenay ku tiirsanaan.
In wadamada saboolka ah si saboolnimada ay uga baxaan loo siiyo deeqo. Marka waxa tilmiday deeqdu halkay ka ahayd inay dadkan dhaqaalaha ugu soo kordhiso, waxay keentay dhaqan kale oo ah ku-tiirsanaan. Ku-tiirsanaantu waxa weeye qofkii in wixii la doonayey inuu horumar ku sameeyo ay noqoto wax consumption, isticmaal u noqda, oo halkii uu joogay intii yareeda u haystayna ka baabaado, dabeedna uu qofkii noqdo qof dibadhala oo ku tiirsanuun deeqda halkii laga sugayay inuu isagu horumar sameeyey, intiisi yareeda hore ka baabaado, dabeedna uu deeq u sugo. Marka ku-tiirsanaantu waxa weeyaan qofku inuu isku haleeyo deeqda.
Mashaariic kala duwan oo samafal iyo weliba qaar gargaara ayaa ka socda dalalkaasi ay dhaqaaluhu uga hooseeyeen isoo tilmaanay, iyadoo bulsho badan oo baahiyo gaara qaba laga daboolo islamarkaana laga gargaaro arrimaha ay u baahan yihiin. Haddaba maxaa keena in dal uu ku tiirsanaado deeqaha halkii uu wax kale soo bixi lahaa?
Had iyo jeer waxaa la yidhahdaa wadamadan deeqaha badan la siiyo ama la yidhaahdo deeqda ku badan tahay in hogaamiyaasha ka shaqeynaya iyaga laftoodu ay noqdaan meel ay lacag yaroo fudud ka helaan, dabadeedna ay corruptionkii kordhiso, iyagana dan badan ugu jirta markaaso dana siyaasiya iyo waxa u adeegsadaan oona iyaga laftoodu kuwan wadamada haysta laftoodu daacad tahay wixii in horumar la sameeyo. Qeybta saddexaad ee laleeyahay dibadhasiga way keentaa waxa weeye mashruuca marka la samaynayo in aan lagu salaynin baahida dadka la doonayo wax loo qabto, oo had iyo jeer cid aan groundka meeshan wax laga fulinayo joogin inuu mashruuca go-aamiso, qorshayso iyo siduu wax u qabanayo. Marka inta badan saddexdaa qeybood baa ugu waaweyn waxaan keena in wixii uu noqdo dibadhasiga dadkii ay ku keeno.
Sida caadiga ah, dal kastaaba waxa uu leeyahay hay-ado u xil saaran fininta adeega bulshada, islamarkaana ay tahay inay qabtaan ka jawaabidda baahiyaha bulshada. Hase yeeshee, Maxamed Ubo oo muddo ka shaqaynaya arrimaha samafalka ayaa tilmaamaya in hoos u dhaca uu ku yimaada hay-adahaasi ay qayb ka noqon karaan inay timaado ku tiirsanaanta dhinaca deequhu.
Waxay noqonaysaa runtii wadamadani waxay ugu tiirsan yihiin wadamadana kale. Waxaa inta badan lagu eedeynayaa waxa weeye hay-adihii maxay ahayday howlahani dhiman ee keenaya ku-tiirsanaantani ayaa ama daciifa ama way maqan yihiinba. Oo tusaale ahaan oo kale waxaa ka dhiman waxaa yidhaahda institutionistka oo waxaa jirin maxaada institutionist ama hay-ado adag oo howlahaasi qabanaya. Dadka kale qaarna waxayba aaminsan yihiinba hadda international systemka ama systemka caalamiga ee adduunyada ah ee hadda maxaada globalization iyo ku-tiirsanaantan guud ahaana inuu saameyn ku leeyahay, oo hadda berigii hore loodhan jiray hadda wadan hebel maxaahada wuxuu ku hormaray waxaasu helay berigii hore lagu hormari jiray. Hadda waxay u egtahay inay maxaahada wadanka isagoo waxaasoo dhan helay inuu haddana hormarayn, oo ay ka hortaagan yihiin caqabado badan oo hadda la leeyahay adduunyadiiba. Wadamada qaarna waa la fasaxayaa, horumar fiican bay sameynayaan, wadamada qaarna halkaasaa lagu haynaya. Marka aragti kaloo iyado noocaasina iyadoo way jirtaayo international systemka ayaaba hadda kaaba ilaalinaya baaba la leeyahayba inaad hore umarto. Oo berigi hore waxaa loodhan jiray maxaahaday waxa wadanku waa inu khayraad noocaasa yeeshaa, waa inu siyaasad ahaan nooca ahaada, waa inu wixii oo dhan iyadoo wadankii ah u sameeyey oo maxaa ahday xitaa dimuqraatik yahay ayuuna haddana wadankii una maxaa ahday weli ku tiirsanaantii wadamadii kale ama uu wadankii yahay wadan faqiira.
Deeqaha oo sida aynu soo tilmaanay ka yimaada dowlado ayaa sidoo kale ay dadka qaar qabaan in ay tiirsanaantu timaado oo inay qayb ka tahay dano ay leeyihiin dalalka bixinaya arrimahaasi deeqaha iyo weliba gargaarku. Waa kan mar kale Yaasiin Deheeye.
Marka la sheegayo qolooyinka marka dhaqaalayahanka ku dooda in deeqdu keento ku-tiirsanaanta, waxay leeyihiin qayb ah wadamadan bixiyo deeqdu, markanay bixinayaan qaarkood waxay kaleeyihiin baa la leeyahay ujeedada qorshahan u qoran lahayd dana ka duwan oo ah in wadankani wadan uu gubaysan jiray oo kale uu gacanta kusii hayo, in xulufooyinka oo kale wadankaasi uu noqdo meel beysaho uu ani cid kale si aanay usoo gelin deeqahan u siiyo, in uu influenceka siyaasigiisa si uu wadankaa saameyn ugu yeesho u sameeyo, iyo ta kale oo ah inay sameeyeen markan sistamkan ay iyagu waxayleyeen inay noqoto meel raw materialna ay ka helaan waxay soo saaraanna ay dibiba suuq u yihiin. Markaa sidaa awgeed ay taasina keentay inay deeq badan wadankii siiyaan. Markaa waa mid wey jirta ujeedada koowaad oo ah dadkan deeqda bixinaya madaaxad bay ka yihiin in dadkani horumar ku gaaraan. Waa su-aal in badan la isweydiiyo. Markaa dadkuna u badinayaan sababta koowaad ee deeqdu horumarka macnaha u noqon lahay inay tahay idan bixinaysa oo ujeedada koowaad ay ka leedahay ee qarsoonay aanay ahayn in wadamada kale horumar gaaraan si ay ugu sii tiirsanaadaan iyagoo danihi ay lahaayeen ugu fushadaan.
Arrintan oo badanaaba caan ka ah dalalka saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika iyo weliba qaybo ka mid a qaaradda Eeshiya ayaa badanaaba laga hirgeliyaa wadamadaasi mashaariic ku aadan qaybaha kala duwan ee bulshada. Saare maxamed oo muddo dheer arrimaha gargaarka kasoo howlgalaysay islamarkaana wax ka soo maamushay ayaa qibtay in arrintani ay bulshadii kharibtay.
Exactly, dadkan mucaawinadan horta wax badan way soo qabatay, dad badan way soo gargaartay, laakiin haddana waxaad moodaa dadkii spoiled inay ka dhigtay oo dadkiiba ay gabeen inay isku tashtaan oo muruqooda maalaan iyo maskaxdooda oo ilaahay tala saartaan oo waddankooda aaminaan oo dhulkooda aaminaan. Dhul carro wanaagsan baan joognaa, dhul biyole baan joognaa, dadkii ma aaminsana. Dadkii waxay sugayaan mucaawino dibadda uga timaada, gacan shisheeyo ma soo gargaartun baan sugaynaa, ma hayno dad isku tashanaya. Marka dadkii waxaad moodaa in taas ay dhibaato ku noqoto meeshii ay wax u geyn lahayd, wax ka tar lahayd.
Haddaba maxay keenaysaa haddii ay dhacdo in dal uu ku tiirsanaado deeqaha? Maxamed Uba ayaa tilmaamaya in ay saameyn ku yeelanayso qorshaha horumarinta ee dalkaasi uu dejisanayay.
Run ahaantii waxay keenaysaa maxahabeey marka uu waddankii ku tiirsanaado waddan kale. Horta ta koowaad waxa uu keenayaa waddanka inuuna maxaa haday una samaysan karin isagu maxaa haday ajende horumarineed oo isagu leeyahay, oo waxa weeye waxyaabahan lagu siinayo mucaawimooyinka ama eedka ama dowlada ha kusiiso ama waxaan kale ha kusiiyaan international agencieska waxay dhahdaan ama ha kusiiyaan waxay sheegaysaa inay waxaan ay dhahdaan conditionality ay ku xidhayaan oo shuruudo ay ku xidhayaan oo ay leeyihiin markaa maxaa haday waanaad waxaa samaysaa. Marka waxyaabaha ugu horeysa ku keenaysa waxaa ka mid a maxay noqonaysaa inuu ku tiirsanaado siyaasad ahaan waddankii uu ku tiirsanaado wadamo kale ama uu ku tiirsanaado hay-ado kale uu ku tiirsanaado. Dabeedna waxay keenaysaa maxaa hayda inaad kuwaa sugto oo aada xagad ka shaqeyn lahayd hay-adahaagii ama kuwa caafimaadka ha noqdaan ama kuwa waxbarashada ha noqdaan ama kuwa biyaha ha noqdaan aada horumar ku samayn lahayd oo governance-kaagii aada hagaajin lahayd oo aada adigu wax ka jawaabi lahayd baahiyahaagii. Waxay noqonaysaa inaad ku tiirsanaato kuwa oo adiga laftaada awoodihii siiyey ee dabiiciga ahaa laftooda kugu dhex seexdaan. Marka waxay noqonaysaa ku-tiirsanaantaasi ay keenaysaa runtii waxay keenaysaa inay xaggii dhaqaalaha ku saameyso, inay xaggii culture-ka ku saameyso, dhaqankii ay ku saameyso, xaggii bulshada. Marka waxay noqonaysaa waxaasoo dhan ay ku saameyso, aakhirkana waxaaba keeni kartaa badda inay maxaada waddankaagii uma sii jirinba.
Marka aynu ka nimaadno dhinaca dejinta qorshayaasha horumarinta ee waddankaasi uu yeelanayo, sidoo kale Yaasiin Daheeye ayaa qabadhankiisa inay arrintani keento saameyn dhanka siyaasadda, taasoo ah in lagu mashquulo waa sidoo hadalka u dhigaya deeqaha.
Horta waxay yidhahdaan horta politically saameyn kale ku yeelato waqtiyada qaar waxay gaadhaan waddankii in maamulkii waddanku halkay dadka uga noqon lahaayeen accountable ama dadka in dowladaha kale siday doonaysay un ay fuliyaan way keentaa. Marka oo ay ka jeestaan adeegii bulshada ay u qaban lahaayeen oo hadiyo jeer shuruudahan deeqaha la socda uun ay iska eegaan maxaa shuruudahaasi ay u buuxiyeen.
Lacag malaayiin doolara ayaa sanad walba la geliya dalalkaasi aynu soo tilmaanay ee dhaqaalahoogu hooseeyo. Haddaba marka dhanka wanaagga laga eego, miyaanan lacagtaasi noqonin mid wax ku biirisa nolosha bulshada?
Dadka ugu badan ee diyada faariga ugu badan wuxuu ku nool yahay Afrika, weliba wuxuu ku nool yahay sub-Saharan Africa. Lacagta deeqda ilaa intii la bilaabay imiga la siiyey Afrika waxaa lagu qiyaasaa hal trillion. Halkaa trillion markaad eegto horumarkay u keeneen dadka, waxaad moodaa inaan wax la taaban karo oo deeqdaasi inay abuurtay un ku tiirsanaan mooyaane. Waxa weeye waxay soo saareen World Bank 2019 ilaa 2010 imise qof baa adduunyada ka baxay Afrika? Waxay yidhahdeen waxaa ka baxay 700 million, 700 million 672 million waxaa ka saaray faqriga adduunyada China. Waad garan kartaa 90% haddii 700 million China uu dadka faqriga adduunyada ka baxay intaa u dhaxaysa 2019 ilaa 2010. Waddanka Chinana aada garanaysa deeqda inta uu ku tiirsan yahay, waxaad garan kartaa markaa deeqdii inay keento un dependency oo muddadaa gaaban dad intaa leeg adduunyada laga saaray faqriga inay tahay waddankaas oo deeqda ku tiirsan yahay garan. Waxaa kaloo jira marka la yidhaahdo imiga 40 sano ka hor waddamo badan oo Afrikaana ka dhaqaala roona calaaqof intii kusoo hagaagsan marka loo eego China sida Malawi, Burundi, Burkina Faso, qof calaaqof inta dhaqaalaha kusoo hagaagsan China way ka horgeeyeen 40 sano ka hor, maantana oo garanaysa halkay joogaan. Markaa had iyo jeer adeegii bulshada uu ku baaba'aa dadkii waxay noqdaan dad systemkan ku xidhan. Markaad eegta Afrika, waddamada deeqda yareeyey 93% qaadan jirtay Botswana 1960 ilaa 1980 waxay sameeyeen. Markaa imiga deeqdoodu waa hal way ka yartahay inta deeqda u timaada, haddana waa wadamada horumarka ugu badan sameeyey. Markaa waddanka deeq badan hadduu ku xidhan yahay way adag tahayba in arrimihii bulshada ha noqoto dhaqaalihii inuu horumar ba sameeyo. Marka qolo badan waxay qabaan in deeqdu keentaba abuurtaba ku xidhmaashahan imiga gabadh sambiyo dhalatay oo gabadhaasoo cilmiga dhaqaalaha baratay oo World Bankana ay badan u shaqaynaysay Dambisa Moyo waxay buug bay qortay layidhaa Dead Aid. Marka iyadu waxay leedahay war Africa intii deeq la siinayey wax dhib ay u keeneen mooye wax horumar ay keeneen ma jiro. Marka waxay soo qaadanaysaa wadamadii deeqaha la siinayey intay kala ahaayeen siday. Marka iyadu waxay leedahay in deeqdu sideedaba dhib mooye dheef ma keento. Waxa marka la isku raacsan yahay in ay deeqdu abuurto mid waa ay dependencygaas oo ah in dadkii ku tiirsanaadaan. Talabaad waxaa imiga cilmi baarayaasha dhan isku raacsan in corruption keento. Ta saddexaad waxaa la isku raacsan yahay inay keento market distortion, in suuq kori lahaa ay baabiiso. Oo imiga tusaale ahaan markaynu eegno innaga Soomaaliya waxaa jira imiga 2017 deeqda la siiyey waxay ahayd 700 million oo dollar. 2017 weliba intaasi waxa weeye inta ay qolada hay-adaha la diiwaangeliyey oo ay ka maqan yihiin wadamo badan oo ay ka mid yihiin aan lahaynin lacagtay bixiyeen Arab League lama hayo, China, France, Islamic Development Bank, Japan, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates. Intaas aanay ku jirin baa waxay noqdeen UN ay samaysay ururisay waxay noqdeen 700 million oo dollar oo deeqay la siiyey 2017. Markaad eegto deeqdaasi waxtarkay leedahay waxa dhacay eeg dadkii beeraleyda ahayd waxa la sameeyey beeraleydii in markii hore saacada la siiyo saacadihii ay keenaan in dadkii meesha ay ka baxaan dibidii ay lahaayeen ay beeraha ku qudan jireen. Mar labaad waxa dhacay siid in la siiyo siidkay dhigan jireen meesha ka baxay. Mar saddexaadkii marka wixii soo baxo in hay-adihii keenaan raashin deeqo aada u jaban. Taasi marka waxay keenaysaa suuqii beeraha ee korayay in suuqii baaboo dadkii markaa ka niyad jabaan oo ninkii markuu soo saaro raashin qiimo jabana marka la keeno. Markaad eegta markaa imiga Soomaaliya 1970-kii cuntada way isku filleen. Waa xilligii uu bilaabmay deeqihii ugu badnaayay Soviet Union-ku ina siinay. Taasi waxay keentay markaa in marba mar ka dambeysay say u socotay. Markii dambena Maraykan baa soo galay 80-aadkii iyo wixii ka dambeeyey waxay gaadhay in 700 million ka badan cuntada Soomaaliya dibadda loo keeno. Markaad eegta wax soo saarka imiga inkastoo deeqda wax badan kulahayn Soomaaliland oo imiga intaan sheegayno Soomaaliland waxay ka heshay wax ka yar 200 million. Haddana markaad eegta iyada lafteeda beeraleydii waxaad arkaysaa dhulkii beeraha laga soo saari jiray intii berigii hore la soo saaray imiga imiga ka yartay. Markaa beerdii ma waxbay tartay wax soo saarkii beeraha mise waxbay yeeshay? Taasi way muuqataa waa la arkaya. Markaa suuq laftiisii kori lahaa way baabiisaa. Markaa
Sahra Maxamed ayaa iyaduna qabta fikirkaasi lamid ah.
wax weynu hadda ka tartan ma jirta, intaasna waa la soo biilaa ama waa la gargaar baa la fidinahay. Wax la taaban karo maanta oo ay ka qabsadeenna ma jirto. Marka waxa ay ka faa'iideysteen waa just inay sugaan gacan shisheeye.
Marka laga yimaado arrimaha samafalka iyo gargaarka la siiyo dalalka u baahan, waxaa sidoo kale ay wadamadu qaataan deyn amaba amaah lacageed, taasi oo noqota mid muddo daba socota, iyadoo wadamo badan ay sannadihii u dambeeyey ay dalalka u baahana siiyaan dhaqaale haba ugu cadcadaado sannadahan dambe dalka Shiinuhuye. Haddaba arrintani ma tahay mid laga bixi karo amaba laga maarmi karo? Waa kan Maxamed Ubo.
Runtii ku tiirsanaantaasi waxyaabaha lagaga bixi karo waxaa kamid ah in horta lala maxaaday dagaal lagu qaado oo lala dagaalamo maxay ahday waxyaabahaasi keenaya isku halayntaasi wadanku ama maxaaday bulshada isku halaynayso maxay ahday deeqahaasi iyo waxyaabahaasi kale dibadda uga imanaya ay iska joojiso ama ay yareysaba. Wadamo badan oo yareeyay horumar fiican ka sameeyna way jiraan oo ay ka mid tahay imi kuwaan sheegaya maxaaday Botswana iyo maxaaday Cape Verde iyo Rwanda iyo si fiican uga maxaaday faa'iidaysatay maxay ahadayaan deeqihii. Marka iyo tusaale haddaan soo qaatay Ethiopia oo kale 2020 waxay qorshaysatay inay gaadho wadamada maxaaday dhaqaalahoogu meel dhex yahay. 2030 kalena waxayba qiyaastay inay noqdaan wadamada hore u maray ayuba fishinkoodu yahay. Marka wadanku inuu yeesho maxaaday fishin ama aragti fog oo waxaasi ku joojinayo oo uu ku abuurayo maxaaday nidaamkiisa maaliyadeed u hagaajinayo nidaamkiisa maxaaday lacagta fiscal iyo maxaaday monetary policies wanaagsan uu sameynayo ayaa maxaaday runtii lagaga bixi karaa iyo maxaaday inuu kor u qaado waxaan idhaahdaa delivery capacity-ga institutioniska bixin kara ma yahay, ku caafimaad bixin kara ma yahay. Marka waxaasoo dhan bay noqonaysaa inay iska eegaan maxaaday dowladuhu ama maxaaday bulshooyinku ay iska eegaan. Marka waxyaabaha kalena islaahay waxay keeni karaan iyaduna lagaga bixi karaa maxaaday waxyaabahaasi. Waxaan islaahay waxa weeye in la sameeyo shaqaabuur badan la sameeyo Afrika oo dhan, imiga Afrika oo kale hadana igna camalaan badan baa jirta. Camalaantaasi haddii imika lala dagaalamo tusaale ahaan oo kale oo la sameeyo isku maxaaday tirsanaan xitaa regional integrations oo wadanba wadan ku tiirsado oo camalaantaasi la dagaalamo Afrika, waxay noqonaysaa inay waxaasoo dhan maxaaday la yareeyo oo qofkii markuu shaqeeyo
dalacagba soo galaysa marka dambe wax buu sameynayaa dibna saas u soconaya
walo aanay dhammaan mashaariicdu wada keenin ku tiirsanaan isla markaana dalalka qaata oo dhan aanay marxaladan wada gelin ayaa Yaasiin Daheeyo oo isagu aaminsan yahay inay muhiim tahay in laga fikiro saameynta mustaqbalka ay yeelan karaan mashaariicdu iyadoo laga eegayo baahiyaha markaasi taagan
horta kuwad wax weeyaan in waxaan noqdo mashruuc inay baahi aasaasiye noqoto oo laga maarsan waayo in deeq la doo beeq la helo oo aanay noqonin marka wixii la qabsan kara la qabsado dadku intii la qabsan kari waayo in deeqdan la doono inay ka timaado baahidaasi noqoto mid dadku qabaan in laga taxadiro marka mashruuca la sameynayo hadlayteeda laga eego mashruucan saameyntiisu maxay tahay eeg maaha maalintan dhow ama marka lac wixii la bixinayo maaha laakiin waxa la yidhaahdo mashruuca sustainabilitygiisu muxuu yahay in beega uu ku yeelan doono mustaqbalka muxuu yahay horumarka muxuu ku yeelanayaa marka taa haddii si fiican looga fikiro una noqdo mid necessariya waxay taasi keenaysaa waxa la maalgelinaya ama deeqda lagu bixinayaa inay noqoto wax la ogyahay saameynta uu yeelan doono taasi waxay keenaysaa inay yarayso in deeqdii noqoto inay timaado ku tiirsanaantii inay timaado corruptionkii inuu suuq dhismihii baabiyo
dabcan meesha kama marna inay jiraan mashaariic kala duwan oo sannado badan soo socday islamarkaana guulaystay kuwaasoo bulshada waxyaabo badan ku biiriyey islamarkaana aan keenin in ay bulshadu ku tiirsanaato iyo sidoo kalena ay jiraan dalal badan oo deeqaha qaata islamarkaana mashaariicda horumarineed laga hirgeliyo iyo weliba kuwa gargaara islamarkaana bulshada horumarinteeda iyo weliba qorshayaashooda horumarineed u madax bannaan oo samaysta gudahaana dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkeeni bandhigga v o a toddobaadkan daneetiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aada iyo aada ayaad u mahadsantahay kaasina wuxuu ahaa cabdixakiim maxamuud shirwac oo soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijkii bandhigga v o eda halkaad weli nagala socotaanna waa washington haatan ku soo dhawaada wargeysyada ridwaan xaaji cabdiweli iyo jaamac buule jaamac waa kuwan
soo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah jaamac buule jaamac oo ku sugan studiyaha v o a ee washington
jaamaco wargeyska daily mail ee ka soo baxa london ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo golaha ammaanka oo ka doodaya maanta xaaladda soomaaliya kadib markii lasoo eriyey wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicholas haysom wargeyska ayaa ku bilaabay golaha ammaanka ayaa lagu wadaa in maanta ay ka doodaan xaaladda soomaaliya maalmo uun kadib markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in dalkeeda ay ka eriday wakiilka gaarka ee qaramada midoobay oo su-aalo ka keenay xarigii roobow abu mansuur oo ka soo goostay al-shabaab una weecday dhanka siyaasadda
wargeysku waxa uu leeyahay kulanka maanta oo khamiis ah golaha ammaanka iyo midowda afrika ay uga hadlayaan xaaladda soomaaliya hase yeeshee waxaa iyana diiradda lagu saarayaa kadib markii dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday in nicholas haysom uu ka baxo dalka haysom ayaa isna lagu wadaa inuu warbixin siiyo golaha ammaanka uu soo gudbin doono waxaa loo cuskaday xarigii mukhtaar roobow oo horay u ahaa ku-xigeenka al-shabaab hase yeeshee ka soo baxay sannadkii 2017
wargeysku waxa uu leeyahay markii la xiray roobow waxa uu ahaa musharax u taagan qabashada xilka madaxtinimada koonfur galbeed doorashada ayaa dhacday maalmo kadib xarigiisa dowladda soomaaliya ayaa ku eedeysay haysom in uu ku xadgudbay diblomaasiyadda
ridwaano wargeyska the guardian oo isna ka soo baxa london ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay ma garan karno halka ay lacagtu marto fifa oo loogu baaqay inay caawiso haweenka soomaaliyeed ee ciyaara kubadda cagta wargeyska ayaa ku bilaabay in madaxa kubadda cagta haweenka soomaaliyeed ay ugu baaqday fifa inay ka caawiso soomaaliya dhaqaalaha loo qoondeeyey ciyaaraha dumarka
sheyma moxamed oo dadaal badan ugu jirta kubadda cagta ee haweenka soomaaliya mid ka mid ah dalalka ugu khatarta badan dunida ayaa u sheegtay wargeyska the guardian inaysan wax war ah ka hayn halka ay marto lacagahaasi loogu talagalay dumarka wargeysku waxa uu leeyahay urur kasta oo kamida xiriirka kubadda cagta waxa loo qoondeeyaa lacagaha ay ku baxaan qarashaadka haweenka kubadda cagta waxa yana jirta lacago loogu talagalay safarada ciyaartoyda iyo sidoo kale mashruuc kale oo la xiriira kubadda cagta ee dumarka
xiriirka kubadda cagta Soomaaliya waxa uu ka gaabsaday wax jawaab ah mar wargeyska Guardian uu wax ka weydiin lahaa arrimahan Sheema Maxamed waxa ay rumaysan tahay in xubno ka tirsan xiriirka kubadda cagta Soomaaliya aanay doonayn inay taageeraan haweenka iyadoo sabab ay u tahay cabsida laga qabo kooxaha xaq jirka ah oo ka soo horjeeda waxa ay intaas raacisay waxaan filayaa in arrintaas ay ka fadhiisan karaan oo ay ka hadli karaan laakiin ay naftooda u cabsanayaan
wargeysku waxa uu leeyahay jaamacow gabadhan waxa ay sheegtay in xiriirka kubadda cagta ay u magacaabeen hawshan hayeeshee aan la dhageysan codsigeedii ahaa inay hesho xafiis qalab islamarkaana ay kiraysatay goob ay tababarada ku qaataan gabdhaha waxay intaasi ku dartay in gabdhaha iyo haweenku ay sii wadayaan ciyaarahan iyadoo shaamiya ay aas-aastay islamarkaana ay maalgeliso Golden Club Academy
waxaan sameynaa lacago aan urinno waxaan adeegsanaa baraha bulshada waxaan helnaa kaalmo naga soo gaadha Soomaaliya hase yeeshee ma haysano miisaaniyad gaar ah oo sanad walba aan ku xisaabtami karno waxa ay ku baaqday in FIFA ay wax ka qabato dhaqaale la'aanta isla markaana looga baahan yahay in isla xisaabtan ka sameeyso xiriirka kasta oo Afrika ka dhisan si loo ogaado in lacagaha loogu talagalay haweenka loo adeegsaday ciyaaraha dumarka iyo in kale
wargeyska ayaa ugu dambeyn qoray in FIFA ay u sheegtay wargeyska The Guardian inay la socdaan arrimahan isla markaana ay dadaal ku bixin doonaan sidii ay ula kulmi lahaayeen Shaamiya Muhammad si isla markaana arrimahan ay uga hadli lahaayeen
wargeyska Independent ee ka soo baxa London ariga Ingiriiska ayaa Rudwan uu qoray in ciidamada ilaalada xeebaha dalka Spain ay soo badbaadiyeen 400 oo magangelyo doona labadii maalmood ee ugu horeysay ee sanadka 2019ka ciidamada gaarka ah ee ilaalada xeebaha Spain waxa ay sheegeen in dadkani ay isku dayayeen inay ka gudbaan badweynta Mediterranean-ka
209 kamida waxa laga qabtay sida wargeysku uu qoray ama lagu qabtay aniraahde 5 doomood oo damacsanaa inay Yurub u soo gudbaan iyaga oo ka soo galaya badda Alboran iyo Gibraltar maalintii koobaad ee sanadka cusub ee 2019ka ayaa 111 qof waxa yana laga soo daad gureeyay 3 doomood muddo 9 saac gudaheeda ah sida uu baahiyay telefishinka laga leeyahay dalka Spain ee RTVE
Isbayn ayaa loo arkaa dal ay magangelyo doonku isku dayayaan inay uga sii gudbaan Yurub. Hay'adda qaxootiga ee dalka Isbayn ayaa laga soo xigtay in dad ka badan 56,000 oo qof ay u soo gudbeen Isbayn sanadkii 2018ka. 796 qof ayaa dhintay xilli ay ku hawlanaayeen inay soo gaaraan xeebaha Isbayn.
Wargeyska waxa ugu dambeyn uu leeyahay si kastaba ha ahaatee lama dhihi karo dadka u tahriibaya dhinaca badda Alboran ayaa dhimashadii ugu badnayd ay soo gaartay 306 qof ayaa dhintay iyagoo isku dayaya inay gaaraan Talyaaniga ama Malta sanadkii tagay sida laga soo xigtay hay'adda IOM
intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir ay idin la socodsiinayeen anigoo ah Jaamac Buule Jaamac oo ku sugan Washington
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
Waxaadhegeysteen wargeysada waxaa wada jir u soo jeedinay Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Jaamac Buule Jaamac halka uu naga socotaana waa Washington haatan bal Cabdixakiim Maxamuud Shirwa oo ila daadinaya baahinteena fiidnimo ayaan ka codsanaya hadba intuu waqtiga noo saamaxo qodobadii warka ugu doorka roonaad
Maatarid Ibrahim dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa markii ugu horeysay maanta maxkamad soo taagay 12 qof oo ku eedeysan dilkii wariye Jamal Khashoggi oo wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ee ka soo baxa dalka Mareykanka isla markaana ka soo horjeeday dhaxal sugaha dalkaasi Saudiga boqor aan ilaahdo Maxamed bin Salman kaasi oo la dilay aan ilaahdo kaasi waa Jamal Khashoggi 2 bishii October ee sanadkii tagay ee 2018 xilligaas oo uu joogay qunsuliyadda Saudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga. Wakaaladda wararka Saudiga ayaa sheegtay in dacwad oogayaashu ay dalban doonaan ciqaabta ku habboon in la mariyo dadkan eedaysan. Ciqaabtaas oo ay ka mid noqon doonto in la dilo shan ka mid ah xubnaha eedaysanayaasha. Dhinaca kalena safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Ruushka John Huntsman ayaa booqday nin u dhashay dalka Mareykanka oo howlgabka noqday ciidamada badda, kaasoo Ruushku u xidhay islamarkaana uu ku eedeeyey basaasnimo. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku, safiirku waxa kale oo khadka telefoonka kula hadlay qoyska Paul Wellman, waa ninkan Ruushku haystee, hase yeeshee wax faahfaahin lagama bixin waxa ay ka wada hadleen. Waxaana la sheegay in Ambassador Huntsman uu taageero u muujiyey ninkan xidhan, isla markaana uu sheegay sida ay safaaraddu ay diyaarka ugu tahay.
Waa maasantahay Cabdixakiim. Haatana bal dhinacii muusika hadaan jalacno ku soo dhawaada heesta soo dhawow.
Waagaag dhegeystayaal, waxaan filayaa inaad si weyn uga wada heshaan codadkaasi fanaaniintan Macayasiin iyo waliba Chocle. Ilaadaydii fiidnimana heestaas aan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.
I'm so low, 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 I'm so low,